Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycandakı inanclı müsəlmanların qeyd elədiyi və eləmədiyi bayramlardan danışırıq. Yeni ildən tutmuş, elə bu aya tuş gələn 14 fevral Valentin Sevgililər günündən, mart ayındakı Laf Qadınlar günündən, Novruz bayramından, 28 maya qədər olan bayramlardan və təbii ki, dini bayramlardan da. Müsəlmanlar bayramları necə seçir? Hansı seçim kriteriyaları ilə və fərdlər üçün məcburiyyətlər və seçim sərbəstliyi varmı? Bunlardan danışırıq qonağımız və ekspertlərin yardımı ilə. Qonağımız ilahiyyatçı Nəsim Həsənovdur. Xoş gəlmişsiniz Nəsim mənim stüdyamıza.
Təşəkkür edirəm. Mən də bizə qulaq asan bütün bacı qardaşlarımızı salamlayıram. Allahın salamı və bərəkəti hər birimizin üzərində olsun.
Çox sağ olun və ilk öncə təklif edirəm müzakirəyə başlamazdan öncə elə bizə qulaq asan ya da ki belə deyək də sonra səslərini eşidəcək Bakı sakinləri arasında da sorğu keçirmiş. Elə qısaca bu sualla bağlı ki onlar hansı bayramları qeyd edirlər, hansını yox. Öncə sorğunu dinləyək və sonra birbaşa müzakirəyə başlayarıq.
İslam və demokratiya.
Yeni il qeyd eləmirəm. Ona görə ki, o xristiyan bayramıdır. Yeni təqvim ili kimi qeyd edir, amma belə yəni ciddi şəkildə xeyir. Deyim, yolxa qurmaq olmaz. Yəni, bu mənim düşüncəmdə qurmuram. Deyim, Valentindir əsla. O da xristiyanların bayramıdır. İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. 8 mart qadınların bayramı olduğuna görə, onun əslində İslam əlaqəsi olmasa da qadınların bayramıdır. Ona görə Novruz bayramı milli adət-ənənələrimiz, Ramazan bayramı, Qurban bayramı. Ramazan Qurban bayramı bizim İslamın bizə qoyduğu bayramlar olduğuna görə o daha onu daha geniş, daha təmtəraqlı qeyd etməyə çalışıram.
Biz Novruz bayramı, Qurban bayramı, Novi qod, yeni il, Ramazan bayramı. Valentin günü adətən yoldaşım gül gətirir evə. Mənə də qızıma da sadəcə o. Amma laf cavan olanda günü belə təntənəli qeyd edirdik.
Noruz bayramı, yeni il bayramı, 14 fevral, 8 mart. Ya bir də ki, təbii ki, Ramazandır, qurbandır, onlar dini bayramı, onlar da qeyd edilir. Mənim hiç fərqi yoxdur, yani ki, xristiyan, müsəlman, əsas odur ki, bayram olsun.
Kimsə bunu xristiyan bayramı hesab edə bilər, kimsə bunu sırf bizim adət-ənələrimizə və müsəlmançılığa uyğun gəlmədiyini deyə bilər. Amma mən yanaşmam biraz fərqlidir. Əgər hər hansı bir şeydən, hər hansı bir işdən mi deyim, fikirdən mi deyim, düşüncədən mi deyim, insanlar xoşhal olursa, insanlar əhval-ruhiyyəsini qaldırırlarsa, niyə də həmin şeyi belə deyək də keçirtməyək? Yəni günah sayılacaq bir şey də mən görmürəm. Yəni bu mənim sırf öz baxışımdır burada.
İslam və demokratiya.
Belə, bu Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuydu. Qısaca hansı bayramları qeyd edirlər və niyəsindən danışırdılar və burada qonağımıza üst tutmaq istəyirəm. İslam və Demokratiya verilişinin bugünkü qonağı ilahiyyatçı Nəsim Həsənovdu. Nəsim müəllim, öncə sorudakı fikirlərə münasibətinizi öyrənim.
Deməli, burada yoldaşlar hansı ki öz fikirlərini bildirdilər. Anladığım qədəri ilə biri kəskin olaraq dini zəmindən çıxış elədi, digəri belə deyək də ictimai bayram və s. insanların belə deyək də birgə necə deyərlər birlikdə olması və s. Yəni bunun sosial baxımdan faydaları baxımdan çıxış elədi. Əgər mövzu belədirsə ki, konkret olaraq ki, İslamın ortalığa qoyduğu belə deyək insanlar üçün, bəşəriyyət üçün qoyduğu konkret bayramdan söhbət gedirsə, bəli, burada Quran-ı Kərimin təsdiqlədiyi dəfələrlə, müxtəlif ayə və hədislərlə Qurban və Ramazan bayramlarıdır. Digər bayramlara gəlincə, o bayramlar ki, hansı ki, belə deyək, məsələn, Novruz bayramı. Novruz bayramı İslamdan qat-qat öncələrə gedib çıxan bir bayram. Təbiidir, bir çox yoldaşlar bunu dinlə bağlayanlar da var, bağlamayanlar da var. Əslində, bunun heç bir dinlə əlaqəsi olmayan bir bayramdır. Və Azərbaycanın, belə deyək də, tarixi köklərində onun bəzi tərkibindəki hadisələr istisna olmaqla bu mentalitetə oturmuş, daha sonra folklor şəklində olan bir bayrama çevrilmişdir. Yəni, xalq tərəfindən əgər Allahın qoyduğu qanunların kənarına çıxılmadı təqdircə, mənim fikrimcə bunun elə bir qəbahəti yoxdur. Yəni, burada nədir Allahın qoyduğu qayda qanunlar? İnsan hər bir hərəkətində, yeməyində, danışığında, oturuşunda, duruşunda, nəinki bayramında Allaha şirk qoşmamalı, onun qoyduğu həddərə aşmamalı, israfa getməməli, kimlərisə incitməməli və s. Qaldı ki, yeni illə bağlı və belə deyək, yeni il və digər o Valentin günü və s. bunlar belə İslami baxışdan buna baxarıqsa, İslam bir mənalı bunları qəbul eləmir. Yəni, belə deyək, yəni insanlar sərbəstdir, təbiidir ki, bayramları necə deyərlər, keçirməyində, qeyd eləməyində ola bilər biri onu daha həddini aşmış səviyyədə qeyd eləyir, digər isə xeyir, sadəcə kiməsə hədiyə verməklə bir stoqlaşmaqla və s. Amma yenə də İslami baxımından götürəndə bunlar İslam'a biraz yox, ümumiyyətlə kökündən götürəndə yasaq bayramlar sayılır. Sadəcə bir nüans var burada. Bizim 31 dekabr Azərbaycanların Milli Əmrəyli günü, eyni zamanda Yeni İl bayramı ilə, Milad bayramı ilə belə deyək, üstbəyiz düşdüyünə görə xalqımız tərəfindən 31 dekabr bayramı belə deyək də həm iki tərəfli qeyd olunur. İslamdan sonra yaranmış bütün dövlətlərdə olduğu kimi bizdə də dövlətçiliyi ilə bağlı olaraq, millətin inkişafı ilə bağlı olaraq və s. kimi bayramlar eyni zamanda bunlar da qeyd olunmalıdır. Nə üçün qeyd olunmalıdır? Çünki bu da dövlətin, necə deyirlər, yaşam tərzi, dövlətin, necə deyirlər, möhkəmliyi, bərkliyi. Amma yenə də hər bir hərəkətdə, hər bir qeyddə, hər bir şeydə bunların hər birində Allahın qoyduğu hədlər bizim üçün birinci növbədə olmalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm. Bu qonağımız ilahiyyatçı Nəsim Həsənovun fikirləri idi və burada bir az açmaq istəyirdiyi məsələni, məsələn, konkret müsəlman bayramlarından danışmışkən, inancısı müsəlmanları məcburi keçirəcəyi bayramlar dedik, Ramazan və Qurban bayramıdır və İslam'a görə necə qeyd olunmağı məqbuldur?
Qurban bayramı Hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən təbiidir ki, Allahın əmri ilə daha doğrusu, yəni qurbanın həccin vacib qılınması, necə deyərlər, keçirilməsi təsdiq olunmuşdur və Hicrətin 10-cu ilində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz əsabı ənsarı ilə həcci icra eləyib. Qeyd etmək istəyirəm ki, üç səmavi din, yahudilik, xristiyanlıq və İslamın hər üçündə müxtəlif formalarda qurbanlıq mövcuddur. Lakin İslamda bunun xüsusi mahiyyəti var, yəni xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki bunun əsasında Allaha sonsuz sevgi, onun qüdrətinə olan dərin inam, iman işığı durur. Ümumiyyətlə, qurban kimlərə vacibdir, kimlərə fərzdir, belə deyək. Həcc edib qurban kəsilir, həcc etmək belə deyək, imkanı olan şəxslərə aiddir. O insanlar ki, bu da bir ibadətin bir növüdür, həccə gedir, məlum olduğu kimi Məkkədə ibadətlərini yerinə yetirir və sonuncu gündə qurbanını kəsir və ihramdan çıxır və bununla da bu ibadəti yerinə yetirmiş olur. Bu bayramın əsas mahiyyəti Allah yolunda kəsilmiş qurbanlıq heyvanın ətini Allahın imkansız bəndələrinə, yəni belə fəqir olan insanlara imkanı olun. Bəzi insanlar var ki, bilirsiniz ki, bəlkə də həftələrlə, aylarla, bəlkə də ət üzünə həsrət olur. Burada sosial bərabərliyi yaratmaq, yəni kasıbların da, imkanı olmayan insanların da bu ətdən, bu bayramdan faydalanmalıdır. Və eyni zamanda oruçluqda olduğu kimi xeyrxahlıq, paklıq, Allaha inan və sevgidir bu bayramın, bu ibadətin necə deyirlər, arxasında. Və o varlı şəxslərin, qardaşların, bacıların imkanlarından da digər təbəqələr, hansı ki o imkanları çatmır bu işlərə, onlar da faydalanmış olurlar. Yəni, adi günlərdə belə deyək də, bəlkə də imkanı olmadığı halda ətə və s. burada nəinki qurban əti, bəzən də hədiyə də almış olurlar qurbandan başqa. Yəni, bayramlaşma kimi deyirlər də bu zəmində. Və 92-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanun əsasən qurban bayramı bizim ölkədə də qeyd olunur. İslam'a görə də konkret olaraq ən əhəmiyyətli bayramlardan biridir və Allaha inanan hər bir kəs bunu qeyd etməlidir. Təbiidir ki, nə mənada qeyd etməlidir? Deyək ki, biz burada yox, imkanım yoxdur, kəsirik. Yəni, hərə gedir bir qurban kəsir. Amma məhz həccə gedərək qurban kəsməksə, konkret olaraq imkanı olan şəxslərə aiddir bu. Ramazan bayramı. Ramazan bayramına gəlincə, Ramazan bayramı da Hicrətin birinci ilində. Məlumuz olduğu kimi Ramazandan əvvəl də, yəni belə deyək, İslamdan əvvəl də orucun bir növü var, bir neçə növü var idi digər dinlərə görə də. Hətta məşhur Aşura günü o günlərdə oruc tutulurdu. Daha sonra artıq Bəqərə surəsi nazil olduqdan sonra ayələr konkret olaraq əmir nazil olduqdan sonra ki, müsəlmanlar məhz Ramazan ayında, Ramazan orucunu bütöv ay olaraq tutmağa başlamalıdırlar. Sonra deyir ki, şübhəsiz ki, biz Qur'anı Qədir gecəsində indirdik. Qədir gecəsində nə olduğunu sən bilməzsən. Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Həmin gecə mələklər və ruh, yəni Cəbrayil əleyhissalam nəzərdə tutur. O gecədə Rəblərinin icazəsi ilə yəni enərlər, yer kürəsinə enərlər. O gecə səhərə qədər tam əminamanlıq olar. Yəni, həmin gecədə oxunan Quran-ı Kərimin, belə deyək də, səbəbi normaldan qat-qat min, bəlkə də milyon dəfələrlə üstünlük təşkil edir. Bu, Qədər surəsi idi mənim dediyim. Və Ramazan orucu bitdikdən sonra fitr bayramı deyirlər. Ramazanda, necə deyirlər, bayram namazı qılındıqdan sonra, bayram namazı qılındıqdan sonra bir insanın bir günlük yiyəcəyini, ərzaqını təmin edəcək dərəcədə bir pulla və yaxud malla, necə deyərlər, bir fitr sədaqəsi verilir ki, bu verilməlidir yalnız kasıblara, necə deyərlər, buna ehtiyacı olan insanlara. Təbiidir, bu dövlətlərə görə və belə deyək də, müxtəlif bəzi deyək 3 kilo, məsələn, buğda, məsələn, bugünkü günə hesablayanda 5 manat, 4 manat pul təşkil edir. İndi insana görə, insan var 20 manat verir, insan var 3 manat verir, kimin imkanına görə, amma minimum ondan ibarətdir ki, insan özünü qoymalıdır o həmin insanın yerinə, fikirləşməlidir ki, mən bugün səhərdən axşama qədər yemək üçün nə qədər məsrəf eləyə bilərəm və həmin məsrəfi də, həmin, belə deyək də, həmin o bayram hədiyyəsini də tapıb bir imkansız bir yoldaşa, bacıya, qardaşa verməlidir. Yaxşı olar ki, bayram namazından əvvəl o fidyə sədaqəsi verilsin. Yəni, bu daha üstündür, yəni Qurban bayramından fərqli olaraq. Nə üçün? Yəni, o da bayramını artıq onun belə deyərlərdə kisəsi dolmuş olur. O da bir süfür açacağız ailəsində, o kəsib bir insan, yəni ona ehtiyacı olan bir insan. Və bunun da gözəlliyi bundadır ki, bütün bu bayramların, bayramlarla Allah Taala insanların arasında bərabərliyin yaradılması, eyni zamanda kasıb təbəqəyə, təbəqədə müəyyən bərabərliyin yaranması, onların yardımlaşma, kömək etmə kimi amillər durur.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada belə deyək də, sonda hədiyyədən danışmışkən, İslamda başqa, belə deyək də, elə bu dini bayramlarda başqa hədiyyələr məqbuldur mu?
Mən sizə bir şey deyim, düzüm, onu mən özüm deyirəm. Yəni, Ramazan və Qurban bayramında gücümün çatdığı çərçivədə, İstər uşaq olsun, istər böyük yaxınlardan gedir söhbət. Yəni, təbii də çox həddə aşmamaq şərti ilə kiçik də olsa, ortalı bir şey olsa bir hədiyyə verməyi xoşlayıram, sevirəm. Yəni, məhz Ramazan və Qurban bayramına aiddir bu məndə. Bu hədiyyə vermək yaxşı alma da yaxşı bir şeydir, amma bunun başqa istiqamətləri, yenə deyirəm də, əməllər niyyətlərdən doğruna bilirsiniz. Yəni, niyyətlərdən asılıdır, niyyətlərə bağlıdır. Ramazanda və Qurbanda bu hədiyyə verilməyində elə bir hər hansı bir çətinlik, hər hansı bir problem yoxdur. Sadəcə deyirəm həddi ilə. Yəni nə deməkdir? Həddi nə deməkdir? Mən sizə bir şey deyim. Deyək ki, mən həccə gedə bilmirəm, qurban kəsirəm burada. Bu olur. Yollaşlar kəsirlər. Gedir məsələn 100-150 manat, nəsə 200 manat verir, alır, qurbanlıq kəsir. Biri var ki, mənim kiməsə verəcəyim olduğu halda və yaxud da pulum yoxdur, borc alıram, gedirəm onu kəsirəm. Kəsirəm. Və yaxud da evdə çatışmamazlıq var, hər hansı bir nöqsan var, mən amma yenə o pulu ayırıram büdcədən, gedirəm, bu işlə məşğul olurum. Kəsirəm və savabını Allahdan umaraq bu hərəkəti yerinə yetirmiş olurum. Əslində bu, İslama görə düz deyil. Nə üçün? Borcun varsa borcu verməlisən. Bilirsən, xəstəsənsə, həkimlik bir, nə isə bir çatışmazlıq varsa onu yerinə yetirməlisən. Qurban o halda yerini tutar ki, bu əlavədir, yəni artıqdır və sən kasıbları nəzərə alaraq digər insanlara bunu açıq rəyinə ibadəti yerinə yetirirsən. Təbiidir ki, səbəbi var o dediyim. Amma yaxşı olar ki, birinci bunu eləyəsən, nəinki onu. Bu hədiyyə məsələsində gələndə mən kəsdim qurbanı, mənim imkanım var. Təbiidir, mən demirəm böyük hədiyyədən. İmkan çərçivəsində həddi aşmamaq, israfa yol verməmək şərti ilə hər hansı bir dini və yaxud da belə hədiyyənin verilməyində heç bir problem yoxdur. Əksinə yaxşıdır. Bir növ o insan da məncə ona görə beynində qalmış olar ki, bəs məs Ramazan bayramında məsələn Əli mənə bunu hədiyyə elədi. Yəni yaxşı mənadır. Bir kitab da verə bilər. Olub mən kitab da hədiyyə eləmişəm. Olub da məsələn müəyyən bir hədiyyə olub, süynür olub ki, məs Ramazan və Qurban bayramlarında olub belə bir şey. Yəni amma həddi aşmama. Bir də var ki, israfa gedəsən, o dediyim şərtlər hamısı pozulur. Allahın xoşuna getməyən bir tərzdə eləyəsən, o zaman halalı öz əlimizdən harama çevirmiş oluruq. Bu Ramazana da aiddir, qurbana da aiddir. Bu buna bayramlaşma deyərlər, bayram hədiyyəsi deyərlər.
Aha, bəs belə deyək də, digər bayramlardan söhbət gedirsə, hədiyyədən danışmış ki, məsələn, qeyri-islami bayramlarda özünüz də bilirsiniz, indi məsələn Azərbaycanda bu son dövrlər qeyd olunur, 14 fevral Valentin günüdür. Ya götürək elə Milad bayramı ilə bağlı da hədiyyə verənlər var, ya Yeni il bayramı, 8 martda, bu da qeyri-islami bayramdır. Bəs həmin bayramlarda hədiyyə məsələsi necə?
Bilirsiniz, əvvəlcə gəlin o bayramların özü ilə bağlı qısa olaraq bir mən fikrimi bildirim, sonra hədiyyəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu hədiyyənin, üzrəsən, bəxşişmi, nə deyilə, müxtəlif adlar var. Da, bunların hərəsi bir tərz alıb son dövrlər. Bəlkə əvvəllər də olub, mən bilmirəm. Niyyət, mən niyyəti tez-tez vurğuluyuram. Birinci, bayramın qeyd olunması məsələsi. Mən sizdən gizlətməyim, açıq deyirəm, 31-i dekabr deyək mənim bunu olub ki, mənim təbrik eləyən yoldaşlar olub, bayaq sizin dediyi sözlə qüvvə olar, o bəzilər deyir ki, təbrik eləmək filan, mən istər Novruz olsun, istər digər bayramlar olsun və məni tanıyanlar belə deyirdi, o yaxınlar mən məhz Azərbaycanın və dünya Azərbaycana həmrəylik günü kimi ilk ifadə bu olub və arxasında da yeni ilin mübarək olsun kimi belə bir ifadələr olub, yəni mənə gəlib mən əvvəllər Sovet dönəmində olsun və yaxud da İslamı bilənə, tanıyana qədər təbii ki, yeni il kimi qeyd eləmişəm, o sizin dediyiniz kimi bütün bayramlaşmalar, hədiyyələr hamısı da, yəni, necə deyirlər, tam gücü ilə olub. Amma bildikdən sonra ki, Allahın fikri nədir, Allah məndən nə istəyir, məndən nəyin hesabını soruşacaq, onda biraz, necə deyirlər, çəki düzən vermişəm bunlara.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada hansı bayramları müsəlmanların keçirməsi ilə bağlı, sualla bağlı digər ekspertlərin də fikirlərini dinləyək. İlahiyyatçı Ramin Vəkilov, dini yazar Kənan Rövşənoğlu və dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun fikirlərindən sonra müzakirəni davam etdirərik.
İslam və demokratiya.
Əgər konkret olaraq bu yeni il bayramından, milad bayramından bəhs olunursa, təbii ki, bu İslami deyil və içəriyində, yəni mühtəvasında olan bəzi məsələlərlə əlaqəli də İslam dini tərəfindən təsvib olunan bir bayram deyil. 2010 il bundan əvvəl İsa əleyhissalamın dünyaya gəlməsi haqqında müsəlmanlar, müsəlman mənbələrində dini nas deyilən, yəni dini mətnlərdə konkret bir şey yox, məlumat yoxdur. Buna görə bu bir. İkincisi də bu sadəcə İsa əleyhissalamın doğum gününü qeyd eləmək deyil. Bildiyimiz kimi burada bəzi dini şeylər, motivlər var. Məsələn, Santa Claus, Yolkanın özü, Yolkan ətrafında toplanmalar, bu kimi şeylər sırf dini içərikli bir şeylərdir. Və eyni zamanda biz yavaş-yavaş bunu da şahid oluruq ki, toplum yaşadıqca əslində bunları bu formada qəbul eləməyə başlayır. Yəni artıq bizim Santa Clauslar peyda olur, artıq Şaxta Baba demir heç kim. Artıq yavaş-yavaş bu dini, məsələnin dini nüansı daha qabarıq şəkildə üzə çıxmağa başlayır.
O adət ki, şəriətlə əksik təşkil eləmir, o adəti İslam dini qəbul eləyir. O adət ki, şəriətə ziddir, yəni tutaq ki, inanc əsaslarına, tövhidə ziddir, şəriət o adətləri qadağan eləyir. Bu baxımdan yəni bayramlara da biz bu cür yanaşırıq və əgər nəzər alsaq ki, məsələn, yeni il bayramı nəzərdə tuturuqsa, biz də bunu adət kimi qəbul edirik və onun qeyd olunmasında heç bir problem yoxdur, yəni müsəlmanların onu qeyd eləməsində. Hətta bir baxımdan yəni gözəl adətdir, əgər onu biz Həzrəti İsa'nın mövludu kimi qeyd eləsək. Əlbəttə biz indi qeyd eləyəndə heç kim dekabrın 26-sında 26-sını qeyd eləmir və yaxud da ki yanvarın 5-ini, 5-i, 6-sını. Hər kəs 31-i dekabr, yəni yeni təqvim ili kimi qeyd eləyir və bunlar da bir növ kənardan gəlmiş. Yəni, məsələn, yeni bir adət kimi dinimizin qadağan elədiyi daha doğrusu əməllərlə qeyd edirsə, məsələn, tutaq ki, yeni il günü şərab süfrəsi açırsa və onu yeni təqvim ilini belə haram əməllərlə qeyd edirsə, təbii ki, kimsə onu qınaya bilər. öz müsəlman qardaşı, dostu və ona deyər ki, sənin bu qeyd elədiyin günah əməllərlə qeyd edirsən, adını bayram qoyursan, Həzrət İsa'nın adını qoyub, belə deyək, günah əməllərlə məşğul olursan. Deyə bilər, amma yenə deyirəm, o klassik, o dediyim qaydadan kənara çıxmadan, şirk əlamətləri olmadan yolka qurmaq, hardasa adət kimi bir hədiyə almaq və belə deyək, digər bu kimi dinə zid, dinin zid görmədiyi əməllərlə qeyd eləməyən heç kim ona irad məncə bildirə bilməz. Yəni söhbət normal müsəlmandan gedir.
İsa əleyhissalamın mövludu bizim dəyərli bir mövluddur. Bu əziz peyğəmbərimizin mövlududur. İki qol xristianlığın qolu, biri bunun dekabrın 20 neçəsi keçirdir, biri bunun yanvarın neçəsi keçirdir. Heç yerdə 31 dekabrdan 1 yanvara keçən gün İsa əleyhissalamla bağlı heç nə yoxdur. Bu, Sovetdən qalmış bir ənənədir, Novogod ənənəsidir, inanca filana heç bir adiyyəti yoxdur, mahiyyətcə heç bir elmi əsası da yoxdur, formacaca da başdan ayağa fəsadla və günahla müşahidə olunur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir müsəlman elmə ziddə olan, heç bir əqlə əsası olmayan və üstəlik də fəsadla müşahidə olunan bir hər hansı bir şeyi bayram saya bilməz. Belə ki, bayram inancımıza görə o gündür ki, insan Allah dərgahında özünü hiss edir və günah etmir. İnsanın günah etmədiyi hər gün onun bayramıdır. Ona görə də günahla müşahidə olunan və mahiyyətində heç bir elmilik və İsa əleyhissalama da aidliyi olmayan bir günün inanclı üçün, müsəlman üçün heç bir təbii ki, formada bayram adiyyəti ola bilməz. Bizim yeni ilimiz Novruzdadır, mahiyyətçi.
İslam və demokratiya.
Belə, bu da Ramin Vəkilov, Kənan Rövşənoğlu və İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi. İslam və Demokratiya verişinin bugünkü qonağı isə ilahiyyatçı Nəsimi Həsənovdur. Nəsimi müəllim, bayramlar haqqında fərqli fikirləri eşitdi, amma bəzi məsələlər də var ki, məsələn, bəzi bayramları keçirəndə, Noruz bayramını deyək, biz heç onun dini köklərini filan düşünmürük. Bunu milli bayram kimi qeyd edirik, bu zaman bəzi rituallar da olur, məsələn, tonqaldan tullanmaq kimi, şam yandırmaq kimi. İslamda bununla bağlı nəsə belə deyək məhdudiyyətlər varmı?
Aydındır. Mən bənzətmə verəcəyəm bununla bağlı. Bayaq dedim bir müəyyən bənzərlik. Nə üçün bunu verəcəyəm? Çünki o yaxşı vurğuladınız ki, hər bir insan indi Allah şükür oxuyub araşdırıb baxan insan özü müəyyən o qaydalara yəni əməl edə bilər, amma bir məsələ var da. Hər bir insan dini zəmində öz istədiyi kimi qərar verə bilməz. Yəni öz ağlının belə deyək də İslamı özünə uyğunlaşdıra bilməz. Və yaxud da hər hansı bir cəmiyyət İslamı özünə uyğunlaşdırır. Yəni, bu cəmiyyətə görə İslamın quraq kimi termini ifadəsi ümumiyyətlə yanlışdır, belə bir şey ola bilməz. Çünki İslam konkretdir, 14 əsr bundan əvvəl nə gəlibsə odur, nə yazılıbsa odur, ta axirətə qədər, son günə, dünyanın son gününə qədər davam edəcək bir şeydir. Sadəcə, qardaşlarımız, o insanlar ki, mən də daxil olmaqla, siz də hamı ki, deyir ki, məsələn, mən Valentin gününü qeyd etmək istəmirəm, edə bilmərəm, İslamda belə bir şey yoxdur, ümumiyyətlə, İslam bunu, belə deyək də, xoş görmür, qadağan edir və s. Burada bir önəmli məsələ var. Mən sizə bir hədis deyəcəyim. Peyğəmbər s.ə.v-in bir hədisi var. Deyir ki, bizdən başqasının sünnəsi ilə, yəni nə deməkdir, hərəkəti ilə, əməli ilə, yəni onun davranış tərzləri ilə əməl edən şəxs, yəni o kəs bizdən deyildir. Mənbə Sahih-ül Cami əsəri 5439-cu. Yəni, nə üçün belə buyurur? Ardınca da belə bir şey. Yəni, bizdən başqasına bənzəyən bizdən deyildir. Konkret olaraq səhih bir hədisdir. Yəni, bu nə deməkdir? Mən özümü deyək ki, hər hansı bir digər, belə deyək də, bu kənar bir cəmiyyətin insanlarını bənzətməyə çalışıram. Fərq etmək, istər hədiyə verməyimlə, istər digər davranış tərzlərimlə. Bu, bayrama da aid ola bilər, hədiyyə də və s. da aid ola bilər. Əgər belə bir şey varsa niyyətimlə və hərəkətimlə, bu hədis bir növ mənim üzərimdə artıq cəmlənmiş olur. Yəni, bundan dindarlar, Allaha inananlar bu kimi mənbələrə daha çox istinad edirlər. Mən vaxtın darlığını nəzərə alaraq bunların hamısını saya bilmirəm. Digər bir hədis, məsələn, deyim. Deyir, hər hansı bir şəxs, hər hansı bir qövmə, bir millətə, yəni bənzəyərsə, onlara can atarsa bu bənzəməyə, o onlardandır. O da onlardandır. Yəni, bu kimi belə konkret ki, İslamda qadağalar olur, o zaman o insan istər istəməz, Allaha inanan insan təbiidir ki, bunun hansı mentalitetdən, hansı xalqdan, millətdən və hansı formada gəlməkdən asla olmayaraq, bir mənalı olaraq Allahın sözünü, kəlamını üstün tutmalı və tutur və onunla başlayır hərəkət etməyə. Çünki Ramazan bayramı ilə Qurban bayramı, ümumiyyətlə bunlar bir ibadətin bayramıdır, bir ibadət sonucunun nəticəsində bir bayramdır və eyni zamanda çox vacib və konkret fərz qılınmış bir. Yəni bunun istəmirəm, etməyim kimi, sonra eləyərəm kimi bir şey yoxdur yəni. Belə təxirə salmağı yoxdur. Yəni, sala bilməsən, imkanın varsa bunu etməlisən, boynun borcudur, məsulsan, cavab verəcəksən. Amma mən Novruz bayramı üzrə heç bir hesabat verməyəcəyəm. Yəni ki, ay bu bayramı etmədim də, keçirmədim də, hədiyə vermədim də. Tonqal məsələsi. Məlum olduğu kimi bilirsiniz ki, bu Novruz bayramının tarixi çox keçmişə gedib. Çıxır İslamdan da qat-qat əvvəllərə gedir. Bunu Zərdüştü ilə bağlayan, sonra nə bilim, burada ki, güya tonqal əstəğfurullah Allah kimi baxılıb və s. Təbii ki, bunu əsaslandırıb müəyyən bu sahədə araşdırmalar aparıb danışan insanlar var. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Biz Türk millətiyik. Bizim tariximizdə ümumiyyətlə tək tanrıçılıq olub İslamdan da əvvəl. Bunu vurğulamaq istəyirəm. Gök tanrı deyə, yəni gök tək tanrıçı tanrı olub bu millət kökü etibarı ilə. Heç bir tonqal, yəni mənim bildiyim qədərilə, heç bir daş, bud, nə bilim, büt, nə isə heç bir şeyə ibadət tərzi. Təbii ki, zaman-zaman müəyyən tarixdə səhvlər, xatalar olub, yəni hər bir xalqda, millətdə bu bizə də aiddir. Amma bizim tariximizin əsas tərkibinə baxdığımızda, yəni laf qədimləri getdikdə, tək tanrıçılıq olub. Məhz Quranda, Tevratda, Zəburda, eyni zamanda İncildə, bütün dini, səmavi kitablar hər biri Allahın təkliyindən və yeganə ilah olduğundan və tək tanrı olduğundan bəhs eləyir. O kəslər ki, məhz, özür istəyirəm, umaraq, daha sonra dilək tutaraq və s. kimi o tonqalın üzərinə atlanmaq və s. kimi amillərdən eləyirsə, bilmiş olsun ki, o zaman günaha girmiş olur. Yəni, istənilən bir mənbə, bir yer varsa, o Allahdır. Dua olunacaq bir məqam varsa, o da Allahdır. Qaldı ki, Novruzun qeyd olunması. Bu bizim, təbiidir ki, dövlət səviyyəsində qeyd olunan bayramımızdır. Amma sanıram ki, bugün insanların, bəlkə də mən deyərdim, çox hissəsi, əksər hissəsi bunu bir folklor şəklində artıq qeyd. Belə deyək də, Respublika günün götürək, Qurtuluş günün götürək, məsələn, Müstəqillik gününü götürək. Bunların hər biri qeyd olunmalı bayramlardır, dövlətçilik namı olunmalıdır. Bunun nə dinlə, nə digər bir şeylə, kiməsə şirk qoşmaqla, nə mən heç bir əlaqəsi yoxdur. Sonradan yaranmış bayramlardır ki, əgər bu bayramlarda Allaha ziddiyyət təşkil edən bir şey yoxdursa, Allahın qoymuş olduğu qanunların kənarına çıxan bir şey yoxdursa, insanları əxlaqsızlığa, üzr istəyən və s. kimi şeylərə təşviq edən bir amil yoxdursa, bunun bir belə deyə, zərərli tərəfi də yoxdur. Təbii ki, qeyd olunmalıdır. Amma belə deyə də, Allaha xoş gedən tərzdə qeyd olunmalıdır. Novruz bayramında həmçinin təbiət dəyişir, bilirsiniz. Fəsil, Milad bayramında deyirlər yeni il, belə deyək də. Əslində yeni ildə yeni bir dəyişiklik bir şey olmur. 31-də də qar varsa, 1-də də qar var. Amma Novruz bayramında belə deyir. Hamı bilir ki, fəsil necə dəyişir, təbiət oyanır. Yəni, Türk ifadəsindən işlətsək, bahar bayramıdır, belə deyək. Yenilənmə gedir, kainat oyanır, bu kimi. Amma bunu dinə bağladığımız zaman, yaxud da digər dini şəxslərə bağladığımız zaman aparıb eramızdan əvvələ, nə bilim, və yaxud da onun zərdüşlüyə və s. bağladığımız zaman əmin olun ki, niyyət baxımından günaha girmiş olduq. Amma məhz dövlətçilik baxımından, dövlətin milli maraqları və s. zəminlər nəzərə alındığı zaman inşallah ki, Allahın köməli ilə girməlik günahıya.
Təşəkkür edirəm. Və sonda dinləyicilərə bu bayramlarla bağlı demək istədiyiniz bir şey varmı? Əlavə eləmək istədiyiniz?
Bayramlarla, hədiyələrlə bağlı qısa olaraq onu deyim ki, əvvəla Allah bizim xalqa, bizim millətə, Türk dünyasına, bütün dünyaya həmişə bayram nəsib eləsin. Yetəri qədər bayramlarımız çoxdur bizim, amma belə deyək də, ilk öncə Allahın bizdən istədiyi tərzdə bayramları, yəni onun istədiyi bayramları qeyd eləmək nəsib eləsin. Hədiyələşməyə gəlincə isə, hədiyənin istiqaməti dəyişmədikcə, təyinatı dəyişmədikcə, niyyəti təmiz olduqca və hər bir məsələdə Allah nəzərdə tutulduğu zaman, hətta verdiyiz, Allahı nəzərdə tutaraq verdiyiz hədiyə belə ibadətə çevirirlər. Yəni, o tərz, o hərəkət bir ibadətdir. Öz halalımızı harama çevirmək də bizim əlimizdədir, halal tərzində eləmək də bizim əlimizdədir. Yəni, Allah o iradəni bizə verib. Hədiyəni də halal bir tərzdə verib, o hərəkətimizi ibadətə çevirmək də bizim əlimizdədir. Üzr istəyirəm, onu harama çevirərək həddimizi aşmaq da bizim əlimizdədir ki, Allah həddini aşanları sevməz. Bayramların qeydi xüsus olaraq cəmiyyətin birliyinə, insanların birliyinə belə deyək, əsas yaradan bir amildir Allah Taala tərəfindən ki, yəni Allah bizi ayıranlardan yox, birləşdirənlərdən eləsin və bu digər bazı qardaşlarımıza da aiddir. Hər nə olursa olsun, insanlar birlik altında olmalıdır. Allahın adı altında birləşməlidirlər. Yəni mən belə dedim, mən belə qeyd elədim, sən belə elədin. Bacardığımız qədər qucağımızı açıb bilməyənlərə öyrətmək, bilənlərlə də çin-çinə dayanmaq Allah bizə nəsib eləsin yəni.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, İslam və demokratiya verişində bugünlük bu qədər. Bugün müsəlmanların qeyd elədiyi və eləmədiyi bayramlardan və bayramları seçmə kriteriyalarından danışırdıq. Qonağımız ilahiyyatçı Nəsim Həsənov idi, bələdçinin isə mən idi Milki Məmmədov. Amma bu məsələ ilə bağlı müzakirə burada bitmir. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımıza İslam və demokratiya rubrikasına gəlməklə forumda müzakirələri davam etdirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda, Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında qalın.
İslam ve demokrasi.